دکتۆر جەبار سەردانی سەرۆکی ئێران حەسەن ڕۆحانی بۆ عێراق خوێندنەوەی جیاوازی بۆ کرد. بەڕای تۆ ئەم سەردانە بۆ چ مەبەستێ بوو؟
پێم وایە یان دوو مەبەستی سەرەکیە. یەکێکی ئەوەیە کە هەوڵ بدات عێراق زۆر نەکەوێتە ژێر فشارەکانی ئەمریکاوە و بە ئاستێکە بڕواکە زیان بە پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئێرانە بگرێەوە. بەشی دووەمشی ئەوەیە عێراق وەکو دەروازەیەک بەکاربێنێ بۆ تێکشکاندنی ئەو ئابلوقابوورەی کە ئەمریکا بەسەریدا سەپانیوێتی و دەیەوێت بەهێزتری بکە.
لە دوای سەردانەکە بۆمان دەرکەوت کە هاوڵاتی ئێرانی ئەگەر بۆ ماوەی ساڵێک لە عێراق ژیا دەتوانێت جنسی عێراقی وەرگرێت. ئەم کارسانیە بۆچی و داهاتووی ئەم ڕێکەوتن لەسەر عێراق چۆنە بێ؟
پێم وایە ئەو هەواڵانەی لەبارەی جنسی عێراقیەوە بڵاوکراوە و هەندێک لە پەرلەمانتارەکان هەر بەتە هەر گروپەی لە دیدی خۆیەوە، پێم وایە ئەوە هەواڵێکی دروست نییە. یعنی مەسەلەی ئەوە نییە هەر ئێرانیەکە بۆ نمونە مەسەلەن وەختی خۆی فەیلەکان دەرکراون، کوردە فەیلەکان کە دەرکراون، دوایی کە گەڕاونەتەوە کێشەی زۆریان بۆ دروست بووە نەیانتوانیوە ڕێگەزنامەی عێراقی وەرگرنەوە. جا ئێستا بۆ ئەوانە کە بۆ خۆیان ئەسڵەن کە ماوەیەکی زۆر دوور و درێژ لە عێراق ژیاون، ئەگەر ساڵێک لە عێراق بن ڕێگەزنامە وەرگرن، وازانم ئەو کێشە نییە. خۆی ئەوەیە مەسەلەکە لە عێراقا هەموو پرسێک لای کوردستانیش وایە ئەبێت بە مایەی گێرمە کێشە لە نێوان گروپەکانە. ئێستا زیاتر سونەکان مەترسی دەردەبڕن لەو قانونەوە پێیان وایە ئەوە هەوڵێکە بۆ گۆڕینی دیموکراسیای عێراق. بەڵام قانونەکە جارێ تەنها وەکو پرۆژە پێشکەش کراوە و لە دوای خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کراوە، دوای دەچێتە لێژنەی ئاسایش و ناوخۆکی و ئەوانە و گفتوگۆی زۆری لەسەر دەکرێەوە. بە هەر حاڵ بە شێوەیەک دەبێ ئەم مەسەلەی ساڵە، یعنی پێم وایە لە سیاقی خۆی لە کۆنتێکستەکە دەرهێنراوە بە شێوەیەکی تر باس کراوە. ئەگینا ئەوە هەواڵە دروستەکە نییە.
ئایا ئەتوانێت خوێندنەوە بۆ ئەم سەردانە وەها بێت کە ئێران کۆنتڕۆڵی تەواوی عێراقی کردووە و ئەم سەردانەش وەک گەیاندنی پەیامێکە کە ئێران دەسەڵاتی بەسەر عێراق هەیە؟
نا، من وای نابینم. بەڕاستی ئەگەر ئێران دەسەڵاتی تەواوی هەبوو ڕەنگ بێ پێویستی بەوە نەبووایە سەرۆکی کۆمارەکەی بنێرێ، هەروە بە تەلەفۆنێک پێیان دەوت وا بکەن. بەڵام ئێران زۆر باش دەزانێت کە دوژمنێکی زۆر بەهێز و گەورەترین دەوڵەتی دنیا لەوێیە و عێراقیەکان ناتوانن بەرگەی ئەو شارانە بگرن و لە کۆتاییدا ناچارن ملکەتی فشارەکانی ئەمریکا بن و لە بەرامبەر ئێران. هەرچەند عێراقیەکان تا ئێستا وا پێدەچێ بۆیان کرابێ ئەمریکا ئیقناع بکەن بەوەی کە ئەوان پێویستیان بە ئێرانە، نەک تەنها ئێران پێویستی بەوانە، ئەوان هێشتا پێویستیان بە غاز و نەوتی ئێرانە، بە کارەبای ئێرانە، بە غازە بۆ ئەوەی بڵێن وێستگەکانی کارەبا لە عێراق بەکاربێنن. بە کۆمەڵێشتی تر دوای ئەوە عێراق بۆ خۆی وەکو وڵاتێک هیچ بەرهەمێکی وای نییە زۆربەی شتەکان لە ئێرانەوە دێن. بۆ ئەوان ئێران زۆر نزیکترەوە کۆوەی لە تورکیاوە بێت. لەبەرەوە پێم وایە ئەمریکیەکانش ئەم ڕاستییە دەزانن. بۆ نمونە ئەگەر ڕێگە نەدەن بە عێراق، ئەوە ئەم هاوینە کێشەی کارەبا ئەبێ بە کێشەیەکی وا گەورە ڕەنگ بێ باری سیاسیش زۆر بشڵشێنێ. لەبەرەوە پێم وایە مەسەلەکان داوەکو دەڵێ تەنها ڕەهەن نییە، هەمەلایەن نییە. ئێران هەڵبەتە زۆر هەوڵدا لەلایەنی داراییەوە، هەرچەند ناتوانێ هەڵبەتە نە عێراق دەتوانێت دۆلاری بۆ بنێرێ، نە ئێران دەتوانێت دۆلار وەرگرێ، بەڵام هەوڵدەن لە ڕێگە یۆرۆ و بڵین پارەی عێراقی و چی و ئەوانە بەشێک لەو ئێمبارگۆیەی ئەمریکا لاواز بکەن. لەبەرەوە یعنی هەردوو لە ڕاستە ئێران هەڵبەتە پێویستی زۆرتری هەیە. ئێستا باس لە 12 ملیارد دۆلار کە ناوی دەنێن بازرگانی، کە لە واقعدا تەنها زیاتر هەناردەی ئێرانیە بۆ عێراق، بەڵام ئەوەش بۆ ئێران زۆر گرنگە کە ڕێگەی زەمینیە هەبێ بۆ ئەوەی بتوانێ لە ڕێگەی عێراقەوە مەسەلەن بۆ سووریا و کاگا بە لوبنان و ئەوانەش ئەگەر مەسەلە تەنها سەرباز دەنبێ ئەوە ڕێگەی بازرگانیشی هەبێت. جاوەکو دەبینن مەسەلەکان فرەلایەنن.
بەڵێ، ئێران هەندێ جار هەڕەشاکە ئەڵێ ئەگەر هێرش بکرێتە سەرمانێمە کاردانەوەمانە بێت. ئایا ئەم سەردانە ئەگەری ئەوەی تایە کە ڕۆحانی داوای کارئاسانی کردبێ لە کاتی هێرشدا یاخود لە کاتێکی کردەوەی سەربازیدا عێراق بە ئاسانی خاچی عێراق بەکاربێنێ بۆ بەرگریکردن یاخود بۆ بەرپەرچدانەوە؟
باور ناکەم براسی اگر مسئله بلین رهندی که سربازی ها و رنگ به قاسم سلیمانی هم بنارده یعن سروکرکانی سپایی های که تری هم بنارده نک روحانی هم بنارده اما یک دو ایرانی کن زور باش دزانن اگر لحالتی شرابی او عراقی کن نتوانه هیچ شده بکن چون که آسمان و ست زمینی هموی لجر کنترولی امریکای و ایران با خوشی زور او هرشانه دکا بلان ایم زور هرشی و امان بینی لسلدان بینی ما لقذافی بینی ما لکه بینی ما امانه همویان او جور فو کردنه کل دعایی دا درکوه هیچ بناغه ایتی نیه چون که مسئله هرون نیه که ولات ایک چند فاروخی جیه بیتوانی برگی هیزی جیو که امریکا بگری بلکو اما کامل فاکتری تر زور گرین رولی تیاده دا پینه لبرور بیوانه ایران لو باور دایا که شر دا بیل بینی امریکا و ایران و نه امریکایش پیموایا و تمای شرعی کیوایا اگر رنگ بیر شر بیر روش لروجان زیادر بینی و هیزانی ایران که لسوریا بیو لگل اسرائیل لیان بدا و مثلا که گوره ببیتو امریکا بیت وکو دل پاپشتی اسرائیل بکا اگنا اوی که عراق ببکره با گورپانی که شر امریکا و ایران پیموانی امریکا کان در فتی او بدن ایران به هیچ شوی دست بکات و لسر همو جوگرافیا عراق
دکتر جبر قادر لیکولارو شرزه روشالاتی نواران سپاس تکم بو هم گفتو گوید
زور سپاس